Қадырменді әлеумет Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік. Сарапшылардың пікірінше Қазақстанда адам саудасы мен өзге елдерден келген жұмысшы құқықтарының бұзылуы үдей түсуде.
Ақтөбе соты терроризмге қатысты айыпталған 6 адамның ісі бойынша аудандық соттың шешімін өзгеріссіз қалдырды.
Мұсылмандардың қасиетті қалалары Мекке мен Мединеде қажылық басталды.
Халықаралық сарапшылардың зерттеуіне сүйенсек, қазақстандық судьялардың біліктілік деңгейі халықаралық талапқа сай емес.
Сарапшылар шетелден көшіп келген оралмандардың азаюына Қазақстандағы бюрократия және оларға ұсынылып отырған тиімсіз шарттар себепкер екенін айтуда.
Отанға оралуға не кедергі оралмандар құқы қаншалықты қорғалуда?
Қадырменді әлеумет енді осы және өзге де ақпарат тарағын Азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Қазақстан жұмыс күшін жіберуші елден қабылдаушы елге айналып отырғандығы айқын байқалуда. Бұл туралы Алматыда өткен Орта Азия елдерінің үкіметтік емес ұйымдары форумында айтылды.
Жиынға келген сарапшылардың ойынша бұл жайт елдегі адам саудасы мен өзге елдерден келген жұмысшылар құқықтарының бұзылу көріністерінің жиеленуіне әкеліп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Гаухар жақында Алматы қаласында жезөкшелік қамытынан босатылған 17 қыздың бірі. Ол Тәжікстаннан Қазақстанға ақша табуға келген болатын, алайда қапылыста қылмыскерлердің қолына түсіп, жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрленген.
Менің Қазақстанға жиі барып тұратын досым болатын. Ол бірде елге оралған соң, маған Қазақстанға барып, даяшы бол, ақша табуыма болатынын айтты. Айына 200 доллар аласың деді. Бірақ ол Қазақстанға келгенде мені Қазыбай деген қылмыскерге сатып жіберді. Қазыбай менің құжаттарымды тартып алды. 2500 теңгеге жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрледі. Бас тартып едім, ұрып соқты. Өлтіріп тастаймын деп үркітті. Бір қыз қашып кеткен еді, оны ертеңгісін тауып алып, соққыға жықты. Ол қыз 3 күн бойы тұра алмай жатты.
В течение трех дней она даже не смогла встать.
Естеріңізге сала кетсек, Алматы Бішкек даңғыл жолындағы қонақ үйлердің бірінде Өзбекстанның 10, Қырғызстанның 5, Тәжікстанның 2 азаматшасы күштеп жезөкшелікке түскендігі анықталып, құқық қорғаушылармен босатылған еді. Бейресми деректер бойынша Қазақстанда осы сынды өзге елдерден ақша табуға келіп, мәжбүрленіп жезөкшелікке түскен 2000-ға тарта әйел бар. Ал жалпы адам саудасының құрбандарына айналған Қазақстандағы өзге елдердің азаматтары саны 50000-ға жуық деді дағдарыс орталықтарының одағы ұйымының жетекшісі Зүлфия Байсақова.
Не каждый сегодня гражданин, да, другого.
Өзге елдің кез келген азаматы адам саудасына ұшыраған жөнінде шағымдан алмайды. Себебі олардың көпшілігі көші-қон заңын бұзып кіреді. Сондай-ақ біздегі 8000-8015 деген сенім телефондары тек ел ішіндегі стационар нүктелерден ғана алынады. Ал ұялы телефоннан алу мүмкін емес. Шындығын айтқан жөн, Қазақстан көші-қон мәселесінің күрделілігін түсіне отырып, қолынан келетін жеткілікті шараларды толықтай атқарамай отыр. Мәселен, ақпараттандыру жағы қалыс қалуда.
Қазақстанда этого мало.
Сондай-ақ Зүлфия Байсақова Орта Азия елдерінің үкіметтік емес ұйымдарының форумында Қазақстандағы адам саудасы мәселесін шешу мақсатында қылмыстық кодекске өзгертулер енгізіліп, Әділет министрлігінде ведомствоаралық комиссиялардың құрылғандығымен мәселенің шешілмей отырғандығын баса айтты. Халықаралық көші-қон мәселесі ұйымының үйлестірушісі Бермет Молдыбаеваның айтуынша, бүгінде Қазақстан гастарбайтерлерді қабылдаушы елдердің қатарына қосылып отыр.
Еңбек қолданысына Орта Азия елдерінен негізінен Ресейге және Қазақстанға баратындар көп. Соның нәтижесінде бұл елдерде адам саудасы мен заң бұзушылықтар көптеп орын алады. Негізінен ақша іздеп бұл елдерге Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстанның азаматтары келеді.
Сегодня Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
Дейді Бермет Молдыбаева. Сондай-ақ ол Орта Азия елдерінде адам саудасы мәселесін шешуде біршама алға жылжушылықтардың бар екендігін айтып өтті.
Сегодня мы хотим сказать о том, что все страны региона
Орта Азияның барлық елдері адам саудасына байланысты жеке заңдар қабылдады. Олардың ішінде Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қазақстан, Қырғызстан елдері бар. Заң бойынша адам саудасына қолданылатын жаза күшейтілді. Алайда айта кететін жайт, заң бұзушылықтар әр кезде адам саудасы туралы заңмен шешіліп жатпайды. Менің ойымша, уақыт өте келе осы тұрғыда бірте-бірте тәжірибе жинақталады.
Дейді Бермет Молдыбаева. Халықаралық көші-қон мәселесі ұйымының ұйымдастырған форумына Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қазақстан, Қырғызстан елдерінің үкіметтік емес ұйымдары қатысты. Бұл форумда адам саудасы, оны шешу жолдары, заңдылықтары мен өзгешеліктері талқыға түсті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас, Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Ақтөбе облыстық соты Мұғалжар аудандық сотының 6 адамды айыпты деп тауып, оларға белгіленген шешімін өзгеріссіз қалдырды. Сотталғандар теміртордың арғы жағында аштық жариялауда. Соңғы 8 айда олар туыстарымен де кездесе алмай отыр. Ақтөбедегі террористер деп сотталғандардың ендігі үміті ел президенті Назарбаевтың әділдігінде. Тақырыпты әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Естеріңізде болса, үстіміздегі жылдың 23-ші қыркүйегінде Ақтөбе облысына қарасты Қандағаш қаласының Мұғалжар аудандық соты мұнайлы аймақта террористік акт жасамақ болды деген айыппен Қазақстанның 6 азаматына қатысты шешім шығарған болатын. Азамат Кәрімбаев, Еркін Досқалиев, Александр Тайшиев, Хамза Мұсқалиев, Нұрлан Еляманов және Ермек Елтаев атты азаматтар биыл терроризм, қару иелену, қарақшылық, кәмелеттік жасқа толмағандарды қылмысқа қатыстыру сынды бірқатар баптар бойынша жауапқа тартылып, 10 жыл мен 17 жыл мерзімдерге бас бостандықтарынан айырылды. Бұған наразы болған олар апелляциялық шағым беріп, осы іске қатысты сот отырысы сейсенбі қарашаның 24-інде өтті. Айта кету керек, алғашқы инстанцияның шешімі өзгеріссіз қалдырған сот отырысы ашық деп жарияланғанымен, сот залында бақ өкілдері мен сотталған алтаудың өздері де болған жоқ. Аталған айыппен 17 жылға бас бостандығынан айырылған Азамат Кәрімбаевтың әйелі Айман біздің радиомызға сұхбат беру барысында үйлерінде түнді жүргізілгенде өздерінің үйде болмағандықтарын, Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті қызметкерлері куәлікке шақырушы азамат аттарды өздерімен тікелей мектептен алып келгендігі сияқты бірқатар заң бұзушылықтар болғандығын айтты.
Олар үйге бірнеше адамдармен келген және өздерімен бірге панитоларды ертіп келген екі адам мектептен бар қызметкерлері болған. Біреуі бұрын МБП сабағынан берген, екіншісі физкультура сабағынан берген. Мен кешегіде солардың біреуі МБП сабағынан берген, бізге келген немен адаммен сөйлесіп көргенде, сендерге неге қалай келдіңдер дегенде бірге мектепке келді де салып алып кетті деп сөйлеп айтты маған. Сонда мен айтам, сендерге айтқан жоқ па, қалай сонда, қайда баратындарыңды, сіздер осылай-осылай фанни той болып сіздерді алып баратырық, біз осында Кәрімбаевтың азаматтың үйі деп жебедім, жоқ деп. Бізді келді де, машинамен салып алып та бір жерге барамыз болды деп, біз сіздерге келгеннен кейін бір білдік деп сөйледі.
Соттың шешіміне қанағаттанбаған Айман жалпы бұл істің әділдігіне де күмән келтіріп отыр.
Ең бірінші сот Қандағашта болды, яғни сот төрағасы Шапағат Әлиясовтың қарауымен. Алты баланың соты 2.5 күн болды. 3-ші күні 23-іне үкім берді, үкім айтты. 17 томнан тұратын, әрбір бір том 428 беттен тұратын. Сол сонда 2.5 күнде бітті. Және қазір 10 минуттан кейін соттың үкімін айтамыз деп Шапағат Әлиясов сөйлерде солай хабарлады. Сол жерде адвокаттар бұған қарсы екендігін жариялап, содан бір күнге қалдырып 23-іне үкімді оқыды. Сонда бұны қалай түсіне болады? Бұл әрине алдын ала дайындалып, кесіліп қойған спектакль болып отырса, оны құрастырған адамдар да өте тамаша құрастырған, оның ішіне артистер де жақсы ойнатты.
Оның сөзіне қарағанда Азамат Кәрібаев өсіп келе жатқан жұмыссыздыққа, тұрғындарға үлкен пайыздық үстемеге банктерден несие алуды жүктейтін елдегі несие саясатына келіспеушілігін білдірген. Оның адалдығы мен шыншылдығы оның түрмеге жабылуына себеп болуы мүмкін дейді сұхбаттасымыз.
Менің күйеуім өзі өте сондай шындықты және әділдікті сондай талап ететін және тура сөйлесін бір Алладан ғана ешкімнен қорықпайтын адам болды. Осының алдында да неше жыл қатарынан өзінің ауылда да ол енді шындықты сөйлеп, әрқашанда үкіметтің жаңағы қазіргі болып атқан жағдайларды айтып жүрген адам болғасын, енді бірден бірге естілмейді. И бір жағынан біз енді иман келтірген адамдар болғасын, қызым школда орамал тартып жүретін болды. Орамал тартып жүргесін енді көбіне жаңа мектепке, мектеп директорлері, мектеп мұғалімдер жағынан біздерге көп жаңағы шағымдар түсіп жүр.
Айманның күйеуі Азамат Кәрімбаевтың қорғаушысы Төлен Бөлек соттың шешімінің әділ еместігін алға тартқанымен, алғашқы инстанцияның шешімі өзгеріссіз қалып жатқандығы қалыпты жағдай екендігін жеткізді. Бұдан бөлек сотталған азаматтар темір тордың арғы жағында аштық акциясын жариялаған. Олардың бірі Хамза Мұсқалиев өз отбасына хат жіберген екен. Онда ол өзінің тергеу ісімен келіспейтіндігін, одан өзге Мұғалжар аудандық сотының шешімімен де келіспейтіндігін жазған. Өзіне қатысты орын алып жатқан заңсыздықтарға қарсылық ретінде өз өміріне қауіпті болғандығына қарамастан осындай қадамға барып отырғандығын жазған. Егер де менімен бір нәрсе болып жатса, онда менің өліміме Ақтөбе облыстық Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті мен Мұғалжар аудандық сотын кінәлі деп білулеріңізді сұраймын делінген 12 қараша күні жіберілген хатта. Айта кету керек, соңғы 8 ай бойы сотталған азаматтар өз туыстарымен кездесе алмай отыр.
Қадырменді радио тыңдармандары Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Бүгін Алматыда екінші медиа құрылтай басталды.
Қарашаның 25-і мұсылмандардың қасиетті қалалары Мекке мен Мединада қажылық басталды.
Пәкістан Мумбай шабуылына қатысты 7 күдіктіге айып тақты.
Үндістан мен ақ жетекшілері ядролық келісімді аяқтап қалғандарын айтты.
Иран президенті Венесуэлаға барды.
Обама ауған стратегиясын жақын арада жариялайтынын айтты.
Ауғанстан жемқорлыққа қарсы шараларын жария етті.
Иран көптеген студенттерді ұстаған.
Ресейдің үкімет басшысы Путин Францияға барады.
АқШ Оттава конвенциясына қол қоймайды.
Айыпталушылар Қызыл Кремер түрмесі жетекшілеріне 40 жыл беруді сұрады. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Мұсылмандардың қасиетті қалалары Мекке мен Мединада қажылық басталды.
Халықаралық сарапшылардың зерттеуіне сүйенсек, қазақстандық судьялардың біліктілік деңгейі халықаралық талапқа сай емес.
Сарапшылар шетелден көшіп келген оралмандарды азаюына Қазақстандағы бюрократия мен оларға ұсынылып отырған тиімсіз шарттар себепкер екенін айтуда.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. 25-ші қарашада мұсылмандардың қасиетті қалалары Мекке мен Мединада қажылық басталды. Исламның 5 парызының бірі қажылыққа бару болса, осы жылғы қасиетті орында мінәжат ету шарасына шамамен 2,5 миллион адам жиналды.
Сауд Арабия қажылық өтеймін деген қазақстандықтар үшін 4000 квота бөлгенімен, Қазақстаннан қажылыққа 2000-нан аса адам ғана баратыны айтылды. Бұл тақырыпты толығырақ әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Осы жылы қажылыққа барғандар саны доңыз тұмауына байланысты азырақ болады деп күтілген. Өткен жылы 5000-нан аса қазақстандық қажылық парызын өтеген болса, биыл доңыз тұмауы қауіпіне байланысты 2000-дай ғана адам қажылыққа барды. Сауд Арабия үкіметі тұмау эпидемиясына қарсы шараларды қолға алып, қажыларға медициналық жағдай жасалғандығын айтып отыр. Хабарлар қарағанда алғашқы күннің өзінде 4 қажы H1N1 вирусынан қаза тапқандығы хабарланды, бірақ Сауд Арабияның денсаулық сақтау министрі Абдулла Абдул Азиз Әл-Рабихтың айтуынша, билік доңыз тұмауының қажылар арасында таралып кетуіне жол бермеуге әбден дайындалған. Мен өте сенімдімін, олай дейтінім біріншіден дайындыққа сенемін, денсаулық сақтау министрлігінің тобына сенемін. Біздің жабдықтарымызға керек жағдайда жеткілікті болатын мүмкіндіктерімізге сенемін деп отыр. Осыған дейінгі жылдары қажылық кезінде өте үлкен тобырлардың әрекетінен болған қайғылы жағдайлар орын алған, соған байланысты Мекке мен Медина аймағында 100 мың полиция мен қауіпсіздік күштері тартылды және 20 мың медициналық қызметкер халыққа көмек көрсетпекші. Меккеде қажылық парызын өтеп жүрген тегі Марокко Хамидо Абдулрахим деген азамат өзінің доңыз тұмауы эпидемиясынан қорықпайтындығын айтады. Мұнда Сауд Арабияда ешқандай доңыз тұмауы жоқ, альхамдулилла. Сондай-ақ Аллаға шүкір, бұл елде барлығы бар, дәрі-дәрмек, дәрігерлер дейсің бе? Альхамдулилла, мен ештеңеден қорықпаймын. Мен ешқандай вакцина қабылдамадым, мен доңыз тұмауынан қорықпаймын, Құдайға шүкір, дейді ол. Мұсылмандар қажылыққа мыңдаған жылдар бұрын Ибрахим пайғамбар кезінен басталған деп біледі. 5 күнге созылатын қажылық барысында дәстүрлі түрлі шаралар жасалады. Мәселе, миллиондаған қажы қабаны 7 рет айналып өтіп, Меккедегі мешітте мінәжат оқиды. Мұсылман баласы үшін Қаба жер шарындағы өте қасиетті орын болып саналғандықтан қажылыққа барған барлық адам 5 күн бойы осыны айналып жүріп, дұға жасайды. Қажылық өтеу кезінде мұсылмандар сондай Қабаның бұрышында қара тасты сүйеді. 7 рет Сафа мен Марва тауларының арасынан жүріп өтіп, Зәмзәм суынан ішеді. Қажылықтың екінші күнінде мұсылман қауым Мина жазығына барып, онда бір түн өткізген соң Арафат тауына көтеріледі. 632 жылы Мұхаммед пайғамбар соңғы уағыздарын айтқан соң Арафат тауына жиналған мұсылмандардың бәрі осы жерде бір күн болып намазға жығылып, Алладан кешірім сұрайды. Бұл қажылықтың ең маңызды кезеңі деп есептеледі. Қажылар кейін Мина жазығына қайта оралып, малды құрбандыққа шалу арқылы құрбан айт мерекесін тойлайды. Бұған қоса қажылар шайтанға қарсы тас лақтыру шарасына да қатысады. Олардың бәрі тепе-теңдік пен тазалықты танытатын тек ақ киіммен жүреді. Қажылықты аяқтаушы мұсылмандар Мединадағы Мұхаммед пайғамбардың мешітіне барып дұға оқиды. Жалпы әрбір мұсылман баласы денсаулық жағдайы мен қаражат жағына мүмкіндігі болған болса, өмірінде кемінде бір рет қажылыққа баруы тиіс делінеді.
Рахмет, Үкілай. Ардақты ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстан судьяларының кәсіби емтихан сұрақтарында халықаралық фактілер бойынша сұрақтар жоқ. Бұл туралы Астанада Қазақстанның медиалық саласындағы халықаралық құқық нормалары деп аталатын республикалық жобасының семинары барысында хабарланды.
Жоба авторлары жергілікті судьялар тек ұлттық заңдарды ғана емес, халықаралық құқықты да білу керек дейді. Ал жергілікті судьялардың өкілдері халықаралық фактілер тек жергілікті заңдарға қайшы келмейтін жағдайда ғана ескеріледі деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып берсе.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен Сорос Қазақстан ұйымының қолдауымен өтіп жатқан жобада хабарланғандай, халықаралық фактілерге сәйкес әр адам өз пікірін білдіруге құқылы. Ал егер де Қазақстанда пікірін білдірген үшін журналистер сотталып жатса, онда халықаралық құқыққа жүгінуге болады. Себебі азаматтық және саяси құқық жөніндегі халықаралық фактісі Қазақстанда 2009 жылдың 1 қазанынан бастап күшіне енген деп хабарланды. Бірақ үкіметтік емес ұйым Солтүстік Қазақстан облысының құқықтық медиа орталығының директоры Диана Окремованың мәліметінше, әзірге бұл мүмкіншілікті Қазақстанда ешкім пайдаланған жоқ. Алайда бұқаралық ақпарат құралдарына деген қысым бар дейді ол. Мысалы, Алматы Инфо газетінің сотталып кеткен өкілі Рамазан Есіркепов, оппозициялық Республика газеті мен БТА банк арасындағы сот журналистерге деген сот арқылы жасалып жатқан әрекеттің тенденциясын көрсетеді дейді Окремова.
Можно только сказать по тенденциям, да, последних, что вот Рамазан Сергеев, там газета «Республика», именно такое усиление идет в плане судебного воздействия на журналистов.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың мәліметінше, Алматы Инфо газетіндегі «Кто управляет государством, президент или КНБ» мақаласына арқау болған кәсіпкер Сұлтан Махмадов ұзақ уақыт бойы заңсыз спирт шығарып, миллиардтаған теңге табыс тапқан. Және журналист Есіркепов осыны біле тұра заңсыз мәліметті газетке жариялады дейді ол. Ал құқықтық медиа орталығының директоры Окремованың сөзінше, халықаралық нормаларға сәйкес құпия мәліметті жариялағаны үшін журналист емес, сол мәліметті сақтап жүрген орган жауапты. Себебі олар бұл жұмысы үшін еңбекақысының үстіне 10%-лық қосымша үстемеақы алады дейді ол. Ал Қазақстанда өкінішке орай керісінше барлығы аяғынан басына қарай аударылған. Қоғамға ақпарат жеткізіп өз функциясын орындаған журналист айыпталды дейді Акремова.
По международным нормам, как бы ответственность за раскрытие информации, да, тайной и секретной, должен нести именно тот орган, которому, в ведении которого находится эта информация. У нас же, к сожалению, вот все переворачивают с ног на голову, получается так. И обвиняют журналиста, который, в принципе, он доносил информацию до общества, он исполнял свою функцию.
Еске салсақ, Алматы Инфо газетін уақытша тоқтату шешімін теріске шығарғысы келген басылымның шағымы бойынша сот үдерісі болмайтын болды. Бірақ бұқаралық ақпарат құралдарының құқығын қорғайтын ұйымдар Қазақстандағы ең жоғарғы сот инстанциясымен шектелмей, халықаралық ұйымдарға шағымданамыз деді. Құқықтық медиа орталығының директоры Окремованың сөзінше де әділдік іздеп жергілікті заңдармен шектелмеу керек. Себебі Қазақстан 60-тан астам халықаралық келісімді бекітті. Жергілікті конституция бойынша халықаралық фактілер ұлттық заңдардан жоғары. Бірақ өкінішке орай жергілікті судья мұны мойындамайды, дейді Окремова.
По конституции эти международные договоры, они стоят выше конституции. Наши судьи этого не признают, увы.
Ал Астана қаласының Сарыарқа аудандық сотының судьясы Асқар Кішкенбаевтың сөзінше, егер де халықаралық құқық нормалары Қазақстанның негізгі заңы конституцияға қайшы келмесе, онда ол қолдануы шарт.
Если нормы международного права не противоречат основному закону нашей страны, Конституции Республики Казахстан, то есть они должны применяться и применены на территории Республики Казахстан.
Бірақ өз басыңыз судья қызметіне үміткер боп, емтиханды соттың жоғарғы кеңесіне тапсырған кезіңізде, кәсіби емтихан сұрақтарында халықаралық құқық нормалары бойынша жауап бердіңіз бе деген сұраққа судья Кішкенбаев былайша жауап берді. Мен бұл тестілерді 6-7 жыл бұрын тапсырғанмын. Жұмыс істеп жатқан судьялар үшін уақытылы өткізілетін тестілер жоқ. Бұл қызметке жаңадан үміткер болып жатқан адамдар үшін осындай тестілерді енгізген дұрыс болар еді, дейді судья Кішкенбаев.
Я проходил эти тесты 6-7 лет назад. Тогда их не было. А у нас периодически таких тестов нет действующих судей. Это только для тех, кто претендует на эту должность. Желательно такие тесты ввести.
Үкіметтік емес ұйым журналистов беде қорының президенті Разлана Таукинаның сөзінше, Қазақстандағы 3,500 бұқаралық ақпарат құралдарының ішінен тек оппозициялық 20 бақ қалған. Оның өзінде олардың тек 3-ші ғана сот және басқа да органдардан қысым көрмей отыр. Қалғандарының барлығына қысым жасалып жатыр, дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша жер шарында әр 10 секунд сайын 2 адам диабет ауруына шалдығып, бір адам көз жұмады екен. Оған аурудың өзге органдарға әсер етуі себепкер болады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтерінше 2008 жылы қант диабеті салдарынан әлемде 4 миллион адам көз жұмған. Қазақстан Республикасы диабеттік ассоциациясының президенті Наталья Туколевская сусамыр дертіне 30 жыл бұрын шалдыққан, қазір ол мен диабетпен ауырмаймын, мен диабетпен өмір сүремін дейді.
Заболела самый расцвет.
Өмірімнің гүлденген шағында ауырдым. Алайда менде ешқандай артық салмақ болған жоқ. Сондай-ақ спортпен шұғылданатынмын. Соған қарамастан диабет дертіне шалдықтым. Ол неге пайда болды? Түсініксіз. Бұл үкім болды. Өмірімнің аз қалғанымен бойсындым. Алайда менің кішкене балам болды. Сондықтан ауруға қарамастан менің өмір сүргім келеді.
Я хотела жить, несмотря на боль.
Наталья Туколевская диабет дертіне шалдыққан адамдар ауруларын мойындағылары келмейді дейді. Себебі бүгінгі күні жұмыс берушілер тарапынан түсінушілік жоқ. Қоғам диабет ауруынан жұқпалы ауру сияқты қашады. Ал расында дүниежүзілік ғалымдар бұл аурудың қалай, кімде және неге пайда болатыны бүгінгі күнге дейін жауап бере алмай отыр. Диабет бұл қанда қант мөлшерінің көбейіп кетуіне пайда болатын дерт. Бұл аурумен жаста, кемел жастағылар да, кәрі де ауырады. Әсіресе жасөспірім кездегі диабет ауруы өте қиын. Мұндай жаста диабетпен ауырғандарға арнаулы дәрі инсулин қолдану ұсынылады. Әйтсе де бұл ауру 40-тан асқан тамақты шектен тыс ішіп, толса бастаған адамдарға тән болып келеді. 2009 жылы шілде айындағы деректер бойынша Қазақстанда 171 мыңға жуық диабетпен ауыратын адамдар бар. Наталья Туколевская республикада эндокринолог дәрігерлер тапшылығы анық байқалуда дейді. Әсіресе ауылдық өңірлерде білікті мамандар жетіспейді. Қазақстан Республикасының диабеттік ассоциациясының медициналық кеңесінің төрағасы және профессор Михаил Зельцердің айтуынша, сусамыр ауруын емдеуде кездесетін проблемалар жеткілікті.
Өткен ғасырдың өзінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы диабетке жұқпайтын аурулар арасындағы індет деген ат қойды. Диабет ауыр шиеленістермен дамиды. Ауруды емдеу жолында айтарлықтай жетістіктер бар. Алайда проблемалар әлде қайда көп. Оларды тек бірігіп жұмыс жасау арқылы ғана шешуге болады.
Қант диабетінің екі тұрпаты бар. Бірінші тұрпат жасөспірімдік диабет инсулиннің абсолютті жетіспеушілігімен сипатталады. Екінші тұрпат қант диабеті ересектер диабеті шамадан тыс салмақтықпен сипатталады. Мамандардың айтуынша, республикада жасөспірімдер мен балалар арасындағы диабеттің көп таралуы байқалуда. 2008 жылдың қорытындылары бойынша ересектер диабеті 101 балаларда анықталған екен. Алматы қаласының бас эндокринолог маманы Индира Асқарова бірінші кезекте аурудың алдын алуға көп көңіл бөлу керек дейді.
Соңғы кездері қант диабеті балалар арасында жиі кездесуде. Балалар диабеті ауыррақ өтетінін ұмытпауымыз керек, себебі олардың организмдері дамып жатады. Балаларда бұл бірінші кезекте артық салмақпен байланысты.
Сусамыр дертінің алғашқы белгілері сусау, үнемі шаршау, қол-аяқтың жансыздануы және салмақтың күрт азаюы. Сусамыр ауруы емделмейді, дегенмен диабетпен көптеген жылдар бойы толыққанды өмір сүруге болады. Бұл дәрігер және науқас жағынан қажырлы еңбекті талап етеді. 40 жастан асқан адамдар жыл сайын қандағы қанттың мөлшерін тексеріп тұру арқылы аурудың алдын алуға болады дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.